Līvu Savienības vadītāja Ieva Enštrēte šogad Līvu Savienības 90. jubilejā esot teikusi: es aicinu darboties tā, lai par lībiešu tradīcijām, vērtībām un arī vajadzībām vēstām paši un iesaistām šajā darbā visus mūsu atbalstītājus un paveiktā cienītājus. Lai liekam atdzīvoties lībiskajam Ventspilī, Mazirbē, Kolkā, Staicelē, Pālē, Dundagā, Rīgā, ņemam sev tīkamās un mīļākās krāsas un krāsojam paši visi kopā. Tagad ir pienākusi tā nedēļa, kad nedēļas beigās Mazirbē notiks kārtējie lībiešu svētki, un es ceru, ka šis Ievas Enštrētes vēlējums arī turpināsies. Un šodien studijā ir trīs cilvēki, kur piedalīsies lībiešu svētkos un paši arī teiks tieši, ko tur darīs un vai patiešām ir lībieši. Diriģents Ģirds Gailītis, labdien!
Labrīt!
Kristīna Dīna Bitēna, labdien!
Labdien!
Un Atvars Sirmais, labdien!
Labdien.
Jūs esat lībieši, lībiešu draugi vai atbalstītāji, kā ir?
Jā, tas ir trīs jā tādi.
Trīs jā, jā?
Lieli trīs jā. Nu, katram no mums iekšā sēž visādas lībiešu daļiņas, vienam vairāk, vienam mazāk, nu man senčos ir atradies. Ir.
Un jūs tagad vadāt Salaspils jaukto kori Loja.
Loja ar garu O.
O, un ko tas nozīmē?
Tā ir laiva, līvu valoda.
Aha, laiva. Un es saprotu, ka jūs ne pirmo reizi ar kori piedalāties lībiešu svētkos.
Nu, mums tā ir tāda jauka tradīcija, katru gadu braukt uz nometni tieši Mazirbē, nu, kur var būt labāk kā labā randā, pie lielās dižās jūras, kur vienmēr ūdens ir jauks, silts laiks, ir vienkārši pasakains un katru dienu savādāks, bet vienmēr tāds mīš un mājīgs viss tur ir. Un tad nu, mēs katru gadu arī mēģinām pateikt paldies vietai, kurā mēs esam, un padziedāt Mazirbes baznīcā un ne tikai.
Jā, es domāju, ka mūzika skanēs ļoti daudz 3. augustā Mazirbē, bet skanēs vēl kaut kas pavisam negaidīts. Dina, tad, jā, sāksim ar to, vai jūs esat lībieši?
Lībieši neesam, bet lībiešu draugi noteikti, un man šķiet pat, man rados varētu būt.
Varētu sameklēt.
Jā, varētu sameklēt. Nu, katrā ziņā es sajūtu lībiešu ne kā atsevišķu tautu, bet kā savējo tautu.
Un atver jūs?
Man gan senčos lībiešu laikam nav, bet tā kā manai sievai ir rados, tad jau iznāk ar rados sanāk.
Un tā nu mums katram pa kādai kripatiņai lībiešu asiņu sanāk. Dina, tas stāsts, ar ko jūs būsiet Mazirbē, tas ir tāds pavisam interesants, jo man to izstāstīja, šķiet, ka janvāra beigās vai šajā pavasarī, teica, ka bijušie jaunatnes teātra aktieri sanākuši kopā, atcerējušies Imanta Ziedoņa Kurzemīti un noteikti vēl kaut kur parādīšot Kurzemīti. Tas vēl kaut kur ir pienācis.
Jā, nu, jāsāk ar Imanta Ziedoni, jo padomu laikos jau mums īpaši par lībiešiem nebija nekādu ziņu un informācijas, un Imantam Ziedonim ir tāda spēja atrast un parādīt arī citiem. Un to viņš nu izdarīja mūsu Kurzemītē. Kurzemīte bija mūsu kursa diplomdarbs. Toreiz nospēlējām 70 izrādes. Un cik interesanti, vairākas reizes mums ir bijusi vēlēšanās sanākt atkal kopā, darīt kaut ko kopā, jo mēs visi zinām, ka jaunas teātras šodien vairs nav. Un mēs gribam laikam tā pierādīt, ka tā nebūs tiesa. Jaunas teātras aktieri ir, dzīvo, strādā un rada. Un te nu atkal mūs saveda kopā Ziedonis. Ziedoņa dienās maijā mēs satikāmies, lai atkal celtu uz skatuves viņa darbu Kurzemīte. Un tur nu arī ir šī lībiešu sadaļa, un Rūdolfs Plēpis mums tieši to gabaliņu runā. Un tātad mēs esam sanākuši kopā atkal visi, un tas ir viens varens notikums, jo nav jau viegli pēc 37 gadiem atkal satikties, atkal darīt, un izrādās, ka mēs atrodam tajā ļoti daudz prieka.
Kāda bija tā atkal satikšanās? Raudājāt, smējāties? Kā tas notika?
Nē, mēs vienkārši strādājām. Sākumā mēs domājam, ka tas būs tāds tikšanās pasākums teātra muzejā, Smiļģa muzejā, un mēs sanāksim kopā, lai atcerētos Ziedoni, lai viņam paklanītos. Mēs pat, kad iesākām šo darbu atjaunot, Ziedonis vēl bija šai saulē. Mums bija tāda doma, ka viņš varētu būt šajā pasākumā un redzēt to, jo viņš mūs sauca, mūsu kursu, viņi ir manējie. Un tāpēc mums tāds īpašs saites ar viņu. Bet notika tā, kā notika. Bet arī, lūk, aizsaulē būdams, viņš atkal mūs ir saucis kopā. Un viņš bija tur klāt. Un tas izvērtās viss nevis par vienreizēju pasākumu. Mēs sapratām, ka mēs to gribam. Mēs gribam būt kopā, mēs gribam turpināt. Un tā kā mums Kurzemītē toreiz bija tāda piemeklēta mūzika, vairāk vai mazāk, tad mēs pieaicinājām Atvaru Sirmo. Un viņš uz Ziedoņa tekstiem uzrakstīja mūziku, kas ir klāt tieši Kurzemītes izrādēji. To mēs tagad mācamies cītīgi. Man ir liels prieks par maniem kursabiedriem.
Cik tad jūs būsiet kopā tagad?
Mēs būsim 12.
Daudz.
Jā. Daži, kas nav, daži nav sameklējami, Milēna Tontegode, jā, kur arī lībieši ietekmē pieņēma šo uzvārdu. Viņa šobrīd ir kaut kur Pēterburgā un mēs, mums ir sudušas tās saites, bet varbūt, ka mēs atradīsim. Nu, un Gundis Krastiņš ir aizņemts, un, bet tā mēs gan arī, mēs būsim daudz, jā.
Atver, kā jūs meklējāt tā mūzika arī kaut kur lībiskās melodijās?
Nē, nu, laikam tās ir oriģināla kompozīcijas, un šī ietekme varbūt nav tāda šajos skaņdarbos, bet tā kā Kristīna Dina bija tēna, mana sieva, kas šeit sēž blakām, ir man ārkārtīgi daudz stāstījusi par visiem šiem notikumiem, kas
tad
ir bijuši.
Tad jums ir tāds sajūta, ka jūs bijāt klāt, vai?
Tad man ir tāds sajūta, un pat afišā es biju ierakstījis, kas man ir ārkārtīgi liels gods, kā aktieris, kas nāk no jaunotnes teātra kursa. Bet katrā ziņā tas ir, man tas ir ļoti liels brīnišķīgs piedzīvojums, kad es varu ar šiem aktieriem visiem darīt arī kaut ko kopā un kādā skaņā to visu izteikt un parādīt. Un paldies viņam, ka viņi mani pieņēmuši.
Nu, lūk, tātad 3. augustā Mazirbē 7. vakarā koncerta uzvedumas Imants Ziedonis Kurzemīte, jaunatnes teātra aktieri. Ģird, bet būs jau vēl kaut kas. Būs jau no agra rīta, jūs jau pieminējāt Mazirbas baznīcu, un droši vien, ka tas stāsts būs līdz vēlam vakaram un nākamam rītam, ja?
Un vēl no iepriekšējā vakara.
Un no iepriekšējā vakara. Tātad no otrā.
No otrā datuma piekdienas vakarā pulkstens 8:00. Vakarā 8:00.
Mm-hmm.
Jo no tos, ka 20 to neviens nemāk saskaitīt. 8:00 vakarā Līvu svētku ieskaņas koncerts Mazirbas baznīcē būs. Nākamā rītā pulkstens 10:00 būs dievkalpojums, kur piedalīsies Mazirbas baznīcas mācītājs Ilmārs Barons, mācītājs no Somijas ar ļoti ārkārtīgi tieši lībiskām saknēm Laurī Valgamā, kas ir Līvu mācītāja Edgara Valgamā dēls un Didriķa Volganska Valgamā vai Valguma mazdēls. Nu, tur ir ļoti, ļoti tieši lībiskas saknes. Kā arī Kārlis Īrbe un Vineta Īrbe būs. Tas tāds ļoti smuks, jauks svētku dievkalpojums.
Dievkalpojums būs latviski un lībiski?
Visādās valodās.
Tā, lai visi var saprast.
Nu, to jau parasti saprot ar zemapziņu, bet mm-hmm. Nu, tad, ja ir jātulko, tad būs dažādās valodās.
Mm-hmm.
Nu, un pulksten 12. jau tradicionāli pie tautas nama notiks svētku oficiālā atklāšana ar dažādām runām, nepārāk garām un nogurdinošām, tā, lai visi vēl būtu spēcīgi un priecīgi aiziet uz jūru tradicionālajā gājienā, kas ir paredzēts vienos, un tad pēc tam atpakaļ nākot jau varēs sākt baudīt visas citas īpatnējas un jaukas lietas, kas ir sastopamas tikai Līvu krastā. Šogad tas lielais uzsvars ir uz to, ka nu, Līvu krasts no visiem saviem jaukajiem ciemiem sastāv, un kuros parasti ieperinās cilvēki, kuriem tā vieta nu, ir tāda tuva. Vai kļūst tuva, vai nejauši ir kļūst tuva. Nu, tad nu, tagad viņi visi nāks ārā saulītē. Nu, varbūt ne visi, bet nu, liela daļa no viņiem noteikti. Un 14.30 arī tautas namā sāks izstādes atklāšanu, kad māksla, tautas māksla ienāk tautas namā, un tur būs ar Henriksonu ģimenes diezgan lielu dalību. Tas viss notiks pulkstens trijos, sāksies lielais jampadracis, ko vadīs arī vietējā krasta iedzīvotāja Marija Bērziņa, aktrise, tātad piņā, ka mēs zinām visi. Tad ar televīziju ļoti saistīts lībiets kā Dāvids Enštreits. Viņi to visu vadīs un visus ciemus vilks laukā no pažobelēm. Visi ciemi vilks savus sakrātos jaukos cilvēkus, jaukās dziesmas, jaukās spēles, blēņas, stāstus, nedarbus. Nu, un tā līdz septiņiem, kad mēs nonāksim Imanta Ziedoņa varā.
Kur būs tie viesi? Es saprotu, Salspils koris, jūs jau tā kā savējie vai tā kā viesi vēl?
Ir grūti pateikt, kurš no kur ir viesis un kurš no kur ir savējie. Jo no tā savējā un viesu padarīšana tā jau tāda diezgan intīma. Ja? Nu, reizi gadā, vismaz reizi gadā mēs tur tā kā mājās jūtamies. Un paldies Mazirbei un visam Līvu krastam par to, ka mūs nemet ārā no turienes. Mēs tādi ļoti priecīgi par to esam. Nu, viesi tur ir dažādas prominences, ir dažādi komponisti, dažādi aktieri, dažādi politiķi, vārdus laikam nevajag saukt, jo vēlēšanas tā kā laikam atkal drīz tuvosies.
Mūziķiem drīkst.
Mūziķiem drīkst, jā, bet mūziķi jau paši runā ar sēpi.
Un kori.
Un kori. Un būs
Tallinas koris.
Būs Tallinas Nacionālās bibliotekas sieviešu koris, kas ir tāds diezgan atraktīvs pasākums, uz to ir vērts apskatīties. Būs lībiskas ievirzes, lībiešu ansambļi, gan no Rīgas līvlists, būs no Ventspils, būs randalists un kandla, no Kolkas laula būs. Būs, ja nekļūdos, tad tukuma deju kopa.
Un vēl lībiešu jauniešu grupa arī būs.
Jā, protams, Nurma orkestra, tas ir vienmēr neiztrūkstoši sastāvdaļa visos nozīmīgākajos pasākumos. Un šogad tāda ir daudz, jo Līvu savienībai 90. Līvu svētku, atjaunoto Līvu svētku 25. Gada diena šī būs tagad. Un gada nogalē gaidām Līvu karoga 90. Jubileju. Tā kā visos šajos pasākumos visi ir ārkārtīgi laipni aicināti atrast sev zināmas un sen pazīstamas saknes.
Jā, tā kā vienos svētkos, bet man ir jautājums, kāda jums ir tā sajūta? Nu, kādreiz teica, ka lībieši esot izmiruši, kādreiz teica, ka jaunatnes teātra vairs nav. Izrādās, jaunatnes teātris ir dzīves un vai nav gadījumā tā, ka lībieši kļūst ar vien vairāk Latvijā?
Nu, to, kas sevi apzinās, to noteikti kļūst vairāk, nu. Es pat teiktu, varbūt reizēm uz latviešu rēķinu, jo latvieši izmirst un izbrauc un kas tik vēl te nenotiek, bet, nu, katrā ziņā, nu, jācenšās vasara, nu, kad tas jau ir tas laiks, kad vajadzētu tā kā satikties un parūpēties arī par to, lai pēc kādiem 30, 50 un 500 gadiem te kāds dzīvotu.
Kā ar Līvu valodu pats protat?
Nu, es nekad neteikšu, ka es kādu valodu protu, bet, nu, šo to pateikt un šo to saprast es esmu iemācījies.
Kā ir Kurzemītē? Tur Ziedonis skaidro kādas lībiešu vārdus? Man jau ir aizmirsies, kā tur bija.
Jā, tur Rūda gabalā ir tāds, ka viņi ir stāvējuši ar Armambriku pie klavierēm, un Armambriks ir bijis ļoti sašutis, ka lībiešu dziesmā, ja jūriņa tu man dotu, ir radies bezsakara vārds didam. Viņš saka, tas ir bijis lībiešu vārds tidar, kurš tulkojumā nozīmē meita. Jā, un tad, jā. Nu, un tad Ziedonis gan tur daudz, kam ir piekritis, ko Armambriks tur teicis, bet ir, kam viņš arī nav piekritis, jo Armambriks bija arī sašutis, kāpēc nav dziesmas, lībieši radījuši dziesmas par slaveniem cilvēkiem, kas, nu, ir darījuši viņu kultūras labā un cēluši kultūru, kāpēc ir par tādu vecu dzērāju taizeli. bet man ļoti patīk tas, ka Imants Ziedonis redz arī tajā nepareizajā, arī tajā greizajā, viņš saredz kaut ko interesantu, jo faktiski jau tas, vai tas ir audios, vai tas ir pompos, tas viss padara mūsu dzīvi krāsainu. Un man vismaz Imants Ziedonis ir skolotājs. Garīgais skolotājs, tā kā mēs tagad meklējam daudz indiešu skolotājs un tibetas, bet mums te pat ir skolotāji ļoti gudri un ļoti daudz. Un viņš ir skolotājs, kurš, jā, kas, kā teica, pareizi teica, saknes. Viņš māca atrast tās saknes, ieraudzīt, un tad lēnām no tā veidot to stādiņu, un tā mēs varam dziedāt galotnē. Par to,
kas tā jau tā ir, ka tur arī ziedons visur atrod savus asumiņus. Lībieši tādi draudzīgi nogludina tos savus asumiņus uz svētkiem.
Nu, ja uz svētkiem, protams.
Uz svētkiem noteikti.
Tur jau bija tas stāsts, ja, ja divi latvieši, tad ir vismaz trīs partijas, nu, tad te varētu vēl sareizināt ar četri to visu pasākumu, bet, nu, jebkurā gadījumā liela mērķa, labad visi vienmēr ir spējuši saprast, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, un tad jau ir kopā, un kad tad, ja ne Līvu svētkos.
Es Līvu svētku programmā vēl lasu, ka būs iespēja noskatīties somu režisora Miko Pella 95. gadā uzņemto dokumentālo filmu Pēdējais lībietis, un varēs aprunāties arī ar pašu filmas autoru. Jūs to filmu jau redzējāt? Vai?
Nu, man ir bijusi izdevība iemest dažus acu kaktiņus, viņš ar dažos kadros, nu, tas ir ārkārtīgi fascinējuši un interesanti, jo somu režisors ir savā vizī laikā Līvu krastā ņēmis un dokumentējis un rakstījis un filmējis tiešām dzīvu valodu, kā viņa vēl varētu mēģināt skanēt. Jo, nu, šis mīts par pēdējo lībieti, ka, nu, viņš tagad ir nomīris un tagad neviena atkal nav, tas laikam jau no Ausekļais sākās. Tas stāsts ir diezgan pasens, bet, nu, tā ir diezgan unikāla iespēja šo filmu apskatīt, jo viņa tagad ir pieejama kopija Līvu Savienībai, un ir arī latvisks tulkojums, titrēts pieejams. Būs arī, protams, gan Somijas, gan Igaunijas, gan Ungārijas vēstniecību pārstāvi. Visnotaļ prominents pasākums, kur ietvaros arī Līvu tautai beidzot kā katru gadu tiek dot sava goda vietiņa.
Dina Natvera, ko jūs tā īpaši gribat, es nezinu, atrast, sameklēt, pajautāt vai ieraudzīt tagad, kad jūs būsiet mazirpē? Jūs neesat no tiem, kas ir ieperinājušies mazirpē?
Nē, citos bet ciematos, mums ar mazirbe arī saistās ļoti brīnišķas atmiņas. Mēs mazirbē filmējām gan lībiešu kapos, gan pie baznīcas, gan Jūrmalā, un man tikās domāt, ka tā ir īsta lībiešu laiva, veca jūras krastā. Mēs tur filmējām atmodas televīzijas filmu stundas garumā. Naktsmājas, jeb kodētais nosaukums bija latvietim jau nevajag daudz, tā kā mums ar šo krastu un ar mazirbi saistās ļoti, ļoti dārgas atmiņas. Un ko es tur ceru atrast? Es noteikti ceru tur, jā, vēl daudz ko saprast un ieraudzīt, mēs taču tik maz zinām. Un man ir tāda sajūta, ka atkal tur būs tik bezgal daudz ko uzzināt. Un sajust.
Kad tad brauksiet uz mazirbi? Šodien rīt?
Nu, šodien nesanāk, šodien ir jābūt rādio. Nu, laikam jau tā kā rīt. Jo ātrāk uz turienu nokļūst, jo ātrāk saprot, cik ilgi tu esi prom no turienes bijis. Tā, un tā ir vienmēr.
Un tādi ir labāk iedzīvoties, jā, nekā atbraukt, piemēram, nu,
tur,
piekdienu.
Tur ir tā sajūta, ka tu nokļūsti tā kā mājās, tur ir drusku cita pasaule, tur ir drusku cita karogi, drusku cits ātrums dzīvē, tāds, nu, steidzīgums ir pamatots, ja viņš ir, tur nekāda tāda bezjēdzīga steiga nenotiek. Viss ir citā normālā ritmā, sirds pukst kopā ar dabu, nevis mēģina dzīties pakaļ kaut kam. Nu tā.
Mm-hmm. Un es vēl gribētu varbūt pastāstīt, kā mēs nonācām līdz tam. Nu, mūsu kursabiedrei Lenvijai Sīlei ir tur tāda relaksācijas un atpūtas vieta, un, protams, arī Marijai. Un līdz ar to mūs tā izveda uz brīnišķīgiem cilvēkiem, uz Ināras un Boris Tetereva fondu, kuri šo mūsu kurzemīti mazirpē ir atbalstījuši šo projektu, un liels paldies patiesi. Jā, ceptur no šiem cilvēkiem, kuri tik ļoti ceļ tieši to latvisko.
Un saprat arī jūs.
Un saprat arī mūs.
Jā.
Un es vēl gribēju piebilst, ka pēc tam, ka mēs būsim baudījuši Ziedoņa
kurzemīti
lielo darbu, gribēju tā teikt. Pēc tam būs arī nedaudz tādas, nu, drīkstēs izbaudīt to, kā paši lēkā un paši dancā, jo būs tāda ļoti īpatnē kompānija, kas saucās pirmais kurs, kur varēs atpazīt domu skolas esošus bijušus dažus audzēkņus, kuriem mazīrbi ir ārkārtīgi tuvi, jo katru gadu zēnu korim notiek arī tur nometnes. Tā kā arī viņi ir jau kaut kādā mērā vietējie, vismaz uz nedēļu.
Paldies jums šodien par to stāstu. Es domāju, ka tie, kuri vēl nebija to savus nedēļas nogales plānus sastādījuši, tagad vienkārši brauks uz mazīrbi un droši vien, ka ieraudzīs, sadzirdēs vai nu kaut ko radniecīgu, vai nu vienkārši kaut ko ļoti skaistu, un kas to zina, varbūt ar laiku kļūst par vietējiem. To mēs nevaram zināt.
Jo laiks tur būs labs.
Nu, es laikam jau tāds daļai jau lībēc esmu jau pēc šīs sarunas.
Ir jau kārtībā.
Jā, notiek.
Paldies, atvars sirmais Kristīna Dienu Bitēnu un Ģirds Gailīts bija šeit studijā, lai aicinātu jūs 3. augustā uz Mazīrbi uz Līvu svētkiem.